toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne întâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi și astăzi alături de noi, alături de telespectatorii și ascultătorii noștri. Dragi prieteni, vreau să fac de la început precizarea că în emisiunea de astăzi nu veți putea suna în direct la numărul de telefon consacrat, pentru că dorim să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Așa că este o emisiune înregistrată în studio. Domnule pastor, prima întrebare, 1 Samuel 16, versetele 14 și 17, unde se vorbește despre un duh rău pe care Dumnezeu i l-a trimis lui Saul. De ce nu i-a mai ascultat Dumnezeu rugăciunile lui Saul și de ce nu i-a mai dat o șansă?
N-am putea spune că Dumnezeu nu i-a dat o șansă sau nu i-a mai dat o șansă, ci mai degrabă a fost atitudinea lui Saul, cea care nu l-a lăsat pe Dumnezeu să rămână în viața lui. Dacă o studiem viața lui Saul, observăm o ascensiune pentru început, când este ales să fie rege în Israel, chiar la un moment dat și prorocește. Într-un moment de inspirație, are un moment bun atunci când este înaintea poporului pentru primele zile și timp de 2 ani a fost bine. Dar apoi, cu ocazie, când Samuel trebuie să vină să aducă jertfa, Saul nu mai are răbdare și aduce el jertfa. În prima cădere, așa mai gravă a lui Saul, greșeală gravă a fost asumarea sau arogarea unui rol care nu-i se cuvenea. Și aici nu vorbim de orice rol, vorbim de rol de preot-profet. Samuel, adevărat că nu facea parte din seminția lui Aaron, dar ca profet, el avea din partea lui Dumnezeu dreptul să aducă jertfă.
Sunt interesante aceste două categorii în Israel. Preotul îl ducea pe om la Dumnezeu. Profetul îl aduce pe Dumnezeu la om. Da. Este extraordinar de important. Da.
Și Saul și-a asumat acest rol, deși nu era chemat de Dumnezeu. Chiar dacă a avut acel moment profetic la începutul chemării sale, dar a fost o chestie temporară. Saul nu avea rol de profet și, prin urmare, nu avea dreptul din partea lui Dumnezeu să aducă jertfă. Trebuia să aibă răbdare până venea Samuel. Un al doilea moment când Saul a păcătuit foarte grav și aici cumva a fost capătul domniei sale ca uns al Domnului. El a mai domnit încă 20 de ani, dar nu mai era unsul Domnului. Vorbim de momentul când Dumnezeu a poruncit să îl nimicească pe Amalec cu desăvârșire. Dar fiind faptul că în trecut Amalec i-a creat probleme lui Israel și Saul a zis voi face și a trebuit să nimicească absolut tot. Dar pe împărat nu l-a nimicit, oile cele mai frumoase din turme le-a păstrat, nerespectând cumva voința expresă a lui Dumnezeu. Și în acest context, mai ales că el știe că avea un precedent nepotrivit, el n-a respectat și Dumnezeu a văzut că Saul nu era cu toată inima pentru el. Și așa că l-a lepădat ca un sal său. Și în acel moment a fost uns David și în momentul în care spune Scriptura că Duhul Domnului a părăsit pe Saul și este un moment tragic, pentru că pe tărâm spiritual omul nu poate fi neutru. Ori ești supus Duhului lui Dumnezeu, ori ești Duhului celui rău. În momentul în care cineva nu se supune Duhului lui Dumnezeu, este luat în stăpânire de alt Duh. În Evanghelia după Matei, Domnul Hristos ne spune foarte clar că un om care, de exemplu, este eliberat de un Duh rău, dacă nu îl invite pe Dumnezeu în viața lui, acel Duh rău se întoarce cu alte 7 Duhuri. Mai rău decât el. Și starea din urmă devine mai rea decât cea din tâi. Mai spune Pavel în 2 Tesaloniceni că cei care n-au primit dragostea adevărului sau celor, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună sau îngăduie în viața lor. Îi lasă. Ai vrut să fii liber, ești liber și faci ce vrei. Și Lucifer nu este ca Dumnezeu să bată la ușă cu bun simț. El dă buzna. E de bună, și dacă nu ești protejat de Dumnezeu, nu te poți opune acestor duhuri rătăcitoare. Deci, practic, nu Dumnezeu este vinovatul aici, că nu i-am avea nicio șansă. Saul, prin nedorința lui de a fi supus lui Dumnezeu, și-a deschis viața, practic, în fața celor răi, duhurile. Și în cazul acesta, el, din când în când, era stăpânit de un duh rău care îl chinuia.
Deci, duhul acela nu venea neapărat de la Dumnezeu, deși Biblia zice în felul acesta.
Da. Acum, trebuie înțeles expresia aceasta în Vechiul Testament, mai ales. Când spune că venea de la Dumnezeu, se interpretează că era îngăduit de Dumnezeu. Adică aici avem de face cu voința activă a lui Dumnezeu, că Dumnezeu trimite ceva el, special. Și voința pasivă sau permisivă a lui Dumnezeu, când Dumnezeu îngăduie. Adică nu împiedică un duh rău să meargă la tine. Și așa, în ultima instanță, Dumnezeu controlează totul. De aceea el a trimis, adică nu l-a împiedicat să i-a permis să meargă acolo.
De ce i-a îngăduit Dumnezeu lui David să aibă mai multe neveste și totuși spune despre el că este om după inima lui Dumnezeu?
Acum, e adevărat că poligamia e un aspect destul de controversat când ne gândim la lumea biblică, pentru că nu observăm în Vechiul Testament o interdicție clară din partea lui Dumnezeu în privința poligamiei și nici cumva avertizări. Mai degrabă, neplăcerile au fost de natură socială. Dacă ne uităm în viața lui Iacov, certuri între frații vitregi, mă rog, că nu erau de aceeași mamă și concurențe, mă rog. Dar dacă ne uităm în ansamblu asupra situației religioase, spirituale din Vechiul Testament, observăm că aceasta nu e cea mai importantă problemă. Și aici aș vrea să fie foarte atenți cititorii. Pentru ochiul omului modern, poligamie e cumva odioasă. Cineva se gândește, un creștin, domnule, cum să ai două neveste, trei neveste? Nu prea este plăcut. Dar să citim Biblia prin ochii lor de atunci. Erau lucruri mult mai grave decât avea mai multe neveste și Dumnezeu nu putem spune că a fost de acord, ci mai degrabă a îngăduit, a tolerat aceste lucruri până la o vreme. Pentru că mai târziu Domnul Hristos spune, la început n-a fost așa. Și cumva reașează lucrurile pe făgașul lor în privința familiei, ca bărbatul să aibă o singură soție, așa cum Dumnezeu a avut la început intenția. Dar a fi după inima lui Dumnezeu însemna în primul rând că David nu și-a asumat niciodată un rol care nu se cuvenea, așa cum a făcut Saul. 2. David era tot timpul dispus să regrete ce greșea. Și 3. David nu s-a legat niciodată de problema idolatriei. A fi om după inima lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat să nu ai nicio greșeală în viață, ci să fii dispus să accepți tot ce spune Dumnezeu. Și David era dispus. David s-a umilit.
Asta înseamnă până la urmă pocăința.
Da. Smerenia, umilința, să fim dispuși să acceptăm mustrarea celor de lângă noi. Și David, ca împărat, accepta mustrări față de aroganța lui Saul. Dacă ne gândim la Saul, când a mustrat Samuel, nu prea a fost de acord și l-a forțat pe Samuel să vină să-l ridice înaintea poporului. Nu, David a acceptat cu smerenie orice mustrare și dorea să se schimbe. Normal că cu astfel de atitudine ești după inima lui Dumnezeu.
Ioan spunea despre Domnul Iisus că va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Înțeleg botezul cu Duhul Sfânt, dar ce înseamnă botezul cu foc?
Dacă ne uităm în Matei, capitolul 3, pentru că aici ne spune Ioan aceste cuvinte, observăm că versetul 11, unde se vorbește, deci Matei 3, 11, că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, este încadrat de două versete, 10 și 12, care sunt o imagine a judecății. Adică, versetul 10, iată că secura și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Și versetul 12, acela și are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Sunt imagini ale acelea judecății. Practic, aici botezul cu foc se referă la încercare și la judecată. Pentru că Ioan spunea, eu vă botez cu apă, adică eu nu cunosc viața voastră. Vorbea fariseilor și saducheilor care veneau să fie botezați. Dar cel ce vine după mine știe despre voi totul. Și el va face treaba asta. Și ca dovadă că vorbim de încercare aici, însuși Domnul Hristos a trecut prin cele două faze. A fost botezat de Ioan următorul pasaj, și apoi Matei 4 urmează ispitarea lui Hristos. Era un botez cu foc, adică este o botezul încercării. Și acest lucru a fost și în dreptul lui Ioan valabil. Și Ioan, Matei 11, a fost închis și acolo a suportat încercarea. Deci, practic, botezul cu foc se referă la încercare, se referă la purificare. Și Dumnezeu este nevoit să folosească încercări în viața noastră pentru a ne purifica, altfel nu se poate.
Și asta duce la cunoaștere de sine și la luarea unei decizii conform cu o credință, nu cu credința pe care o declari, că s-ar putea la un moment dat să nu fii în raport de unul cu unul în ceea ce declari cu ceea ce trăiești, ci în raport cu ceea ce trăiești.
Creștini de vreme bună sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți, dar creștini care să rămână așa demni într-o perioadă de persecuție sau o perioadă nefavorabilă în istorie sau în viața personală, sunt mai puțini. Și acolo se observă care este adevărata noastră față.
Așa că atenție pentru fiecare dintre noi.
Exact, exact.
Când se va lua harul de pe pământ? Înainte de revenirea lui Iisus, după revenirea lui sau la a cincea plagă?
Este clar că harul se va lua înainte de revenirea lui Iisus. Avem în cartea Apocalipsa acea cumva decizie divină, vreau să o citesc, Apocalipsa 22, versetul 11, cine este drept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Practic aici vorbim, e adevărat, nu de o decizie arbitrară din partea lui Dumnezeu, ci mai degrabă de o constatare, o recunoaștere al unui stadiu la care un om a ajuns. Când Dumnezeu vede că un om nu mai poate face nimic în viața lui și nu mai poate marca cu nimic, dacă și-a împietrit total inima, Dumnezeu nu are ce să mai facă. Și recunoaște, așa cum nota la școală, normal, este o recunoaștere a unui stadiu sau un nivel al copilului, așa și această decizie a lui Dumnezeu. Dar este o decizie ce are loc înainte de a doua venire. Adică o a doua șansă nu va avea. Închiderea harului înseamnă practic că Dumnezeu practic a închis orice posibilitate. Adică lumea s-a împărțit în două și lumea a ajuns la o maturitate fie spirituală, fie nelegiuire. Și Dumnezeu nu mai poate face nimic.
Ceea aici. Ce spune Iisus, împărțirea între capre și oi.
Exact, exact. Iar în prinsa plăgilor, din ceea ce deducem din cartea Apocalipsa, harul va fi închis până la începerea plăgilor. Cele 10 plăgi, aici avem mai, sunt 7, aluzie la 10 din Egipt, cele 7 plăgi sunt o expresie a judecății, expresie neamestecată cu mila lui Dumnezeu, adică o judecată cumva nu finală, aceea va fi după mileniu, dar va fi o judecată când harul este închis deja atunci, dar vorbim de o închidere până la venirea lui Hristos, adică aici este miza cumva și partea cumva delicată este că nimeni nu știe când. Dacă în privința cele de-a doua veniri mai putem să observăm anumite indicii, niște semnalamente, evenimente la închiderea harului, e foarte complicat, pentru că aici nimeni nu știe, doar Dumnezeu știe acest moment. De aceea noi trebuie să fim pregătiți oricând pentru acest moment.
Da. Ce spune de fapt Ieremia 15:16? Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Ce înseamnă sunt numit după numele tău?
Este foarte posibil să se refere chiar la numele său propriu. Cuvântul Ieremia vine de la Rama, a arunca, a trage cu arcul, a așeza o temelie și cuvântul Iahve, Dumnezeu, Ieremia Hu. Și este foarte posibil ca părinții, când i-au pus numele, să-i fi urat lui Iahu ca Iahu să-l pună, sau Iahve să-l pună ca o piatră temelie, sau să-l facă o săgeată. Și Ieremia, să nu uităm că era din familie de preoți. Hilchia, tatăl său, era preot și el urma să fie preot, dar a fost chemat să fie profet de Dumnezeu. Și este foarte posibil ca Ieremia să facă aluzie chiar la numele său, care este fie ca o piatră pe temelia, la temelia lui Israel, fie ca o săgeată, cuvântul pe care îl trimite Dumnezeu prin Ieremia.
Foarte interesant.
Da, da.
Vă rog să explicați 1 Petru 4:14. Dacă sunteți batjocorit pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Aș dori să-mi explicați mai ales ce înseamnă că Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi.
Expresia este foarte simplu, aveți Duhul lui Dumnezeu peste voi. Ideea odihnei Duhului Dumnezeu înseamnă că Duhul are plăcere să locuiască în voi. Când cineva se odihnește undeva, înseamnă că acel loc îi priește, îi place să stea în acel loc. Nu ne putem odihni într-un loc unde nu ne place să stăm. Ideea că Duhul Sfânt se odihnește asupra noastră înseamnă că viața noastră este în acord cu voința lui Dumnezeu și Dumnezeu binevoiește să locuiască cu noi. Asta este expresia. Și, practic, tocmai această suportare a batjucuririi de numele lui Hristos arată că acești oameni sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Că nu oricine și-ar fi dorit să fie batjucurit în numele lui Hristos dacă nu ar fi avut Duhul lui Dumnezeu asupra lui.
În 1 Timotei 4,14, Pavel îi spune tânărului său prieten că are un dar care i-a fost dat prin prorocie, dar pe care l-a primit prin punerea mâinilor de către prezbiteri. Vă rog să explicați aceste două aspecte, darul dat prin prorocie și darul primit prin punerea mâinilor. Știm că fiecare creștin are un dar de la Dumnezeu. Dacă nu e dat prin prorocie și nici prin punerea mâinilor, cum îl putem recunoaște?
Da. Da, eu nu aș mistifica foarte mult aceste expresii, dat prin prorocie, prin punerea mâinilor, pentru că nu cred că prezbiterea aceia care și-au pus mâinile, ce înseamnă să-ți pui mâinile peste cineva? Înseamnă să-l autorizezi într-o anumită slujbă. Dacă vorbim de Timotei, el a fost lăsat de Pavel în Efes să rânduiască ce de rânduit, să așeze prezbiteri, să facă... Și acești prezbiteri, oceata prezbiterilor, l-au cumva împuternicit pe Timotei să fie lider. Acum omul în sine sau oamenii în sine nu puteau să-i ofere lui un dar, ci tot Dumnezeu. Nu spune Pavel în Corinteni, Duhul Sfânt dă fiecare după cum îi place, ci mai degrabă aceștia l-au autorizat pe Timotei să-și îndeplinească acel dar, să-și-l pună în practică în biserică. Deci ar fi bine să facem distinție între talentele pe care oricum le avem, toți avem cel puțin un talent născut sau dobândit, pe care îl putem sau nu folosi pentru biserică, și un dar spiritual. Un dar spiritual este un talent pe care îl folosim strict pentru ce înseamnă biserică, împărăția lui Dumnezeu. De exemplu, sunt pianist. Pot să-l folosesc ca un instrument sau ca un mijloc de a-l slăvi pe Dumnezeu și de a îi sluji pe cei din biserică, sau pot să-l folosesc ca pe un simplu talent prin care câștig niște bani. Și nu e rău asta. Nu vreau să fiu înțeles greșit, nu e rău. Dar nu trebuie să mistificăm. Acum, chiar dacă, de exemplu, în viața noastră nu avem parte de un astfel de moment prin care suntem împuterniciți de prezbiteri, să fim într-o anumită slujbă sau prin prorocie de câte un profet, putem recunoaște astfel de daruri. Sunt două căi care trebuie să fie complementare. În primul rând este dimensiunea subiectivă. Tu trebuie să știi ca individ. De aceea e bine să acționăm pe mai multe planuri, de să știi ce inclinații ai, dar pe de altă parte, latura obiectivă ne ajută să vedem dacă într-adevăr așa este. Și dimensiunea obiectivă este dovada externă, adică biserica, cei de lângă noi. Văd ceva în noi, când vezi că mai mulți se spun că ești înclinat pe ceva, înseamnă că așa este, oamenii așa văd. Și cea mai eficientă metodă este când acel om slujește într-un domeniu unde poate excela. Și cred că aici putem fiecare să descoperim ce dar avem, numai să fim dispuși să slujim.
Eu cred că ascultătorul nostru n-a reușit să facă diferența aceasta între talente născute și daruri spirituale. Și cred că își pune problema că talentele, da, îți dai seama imediat avem, care este talentul. Că viața te obligă până la urmă să-ți descoperi talentele. Că de pe urma lor mănânci, de pe urma lor te duci într-o anumită profesie. Sunt predilecțiile pe care le ai. Însă, în ceea ce privește darurile spirituale, își pune problema, domnule, cum îmi pot recunoaște darul spiritual?
Slujind în biserică. Nu poți să-ți dai seama dacă ai un dar, dacă nu faci nimic.
Da, în primul rând trebuie să înțeleagă faptul că darul spiritual este dat anume pentru slujirea celorlalți.
Da, exclusiv pentru slujirea celorlalți. Adică nu îți oferă un dar ca să fie un mijloc prin care te afirmi în biserică și devii cineva. Nu. Ai un dar din partea lui Dumnezeu să slujești. Și nu-l poți descoperi decât slujind. Să te implici în ceva în biserică. Și vei descoperi, nu foarte lung timp, că ai o inclinație. Poate spre a ține predici în biserică, spre cântat sau spre instrument sau, mă rog, acte de binefacere sau ești un bun consilier. Le poți descoperi doar făcând ceva în biserică, să se implice. Altfel n-ai cum să descoperi. Stând izolat, n-ai cum să descoperi treaba asta. Doar în relație cu ceilalți poți descoperi ce daruri ai.
E bine că s-a înțeles lucrul ăsta. 2 Corinteni 6:10. Sunt acolo niște sensuri contrare, dificil de înțeles, scrie ascultătorul nostru. Întristați și totuși întotdeauna veseli. Deși săraci, îmbogățim pe mulți. Neavând nimic, stăpânim toate lucrurile. Vă rog o explicație.
Da, este acest paradox în viața unui creștin. Dacă ne gândim și la fericirile pe care Domnul Hristos le rostește în predica de pe munte fericirilor Matei 5. Acolo vorbește de... Bine, ferice este cumva o traducere cumva unilaterală, dar acolo Makarios înseamnă binecuvântat sau Makarioi, binecuvântați sunt cei ce plâng. Pentru că ideea de a fi binecuvântat nu implică doar o stare a spiritului, implică o filozofie de viață, o perspectivă a viitorului. Și aici Pavel când spune că sunt întristați, da, sunt întristați, săraci, neavând nimic, sunt realități pământești. Dacă ne gândim și la viața lui care era itinerant, el mergea din loc în loc, n-avea nimic practic al lui și el descrie starea actuală. Dacă spune, suntem totdeauna veseli, totdeauna îmbogățim pe mulți, stăpânim toate lucrurile, el privea avantajul unei vieți spirituale, ce aduce viața spirituală și viața cu Dumnezeu în viața proprie și avea în față și perspectiva viitoare. Eu nu cred că un om poate fi vesel sau cum s-a întâmplat, cei care erau persecutați și erau omorâți, martirii, cântau. Pe cum să cânți decât dacă n-ai ceva? Dacă tu cânți fără motiv, înseamnă că e o problemă patologică aici. Dar când e sănătos la minte și cânți în fața morții, înseamnă că avea o perspectivă mult mai importantă decât moartea. Avea viața veșnică. Și cred că aici, Pavel, ne ajută să înțelegem acest aparent paradox. Un creștin nu este atât de afectat de ce se întâmplă în viața lui. Este afectat, dar nu atât de mult încât să-ți pierzi cumpătul, ci mai degrabă perspectiva viitorului ne face să trăim așa. Iisus când spunea, fericiți sunt cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, adică e o stare prezentă, dar ai și o perspectivă a viitorului. Vei fi mângâiat, dar tu de acum îți asumi acea mângâiere prin credință și ești fericit de acum, pentru că îți asumi viitorul. Și asta e foarte frumos, e foarte frumos și ne ajută. De aceea Pavel a ajuns la nivelul care mi se pare un nivel de o maturitate extraordinară. Pentru mine a trăi Hristos și a muri e câștig. Adică Pavel nu avea nimic de pierdut. Trăiesc Hristos în viața mea, îmi place. Mor, e treaba lui Dumnezeu. Pentru el moartea nu este o miză. El mă poate învia imediat. Adică viața lui de credință era o continuă bucurie și trecea prin multe. Adică nu
de
cred
fapt,
că...
asta este esența credinței.
Bucuria salvării, mântuirii, bucuria trăirii cu Dumnezeu și nu înseamnă că nu ești afectat de alte lucruri, nu înseamnă că nu plângi niciodată, dar nu plângi împins de descurajare, de deznădejde.
Nu e disperare.
Nu e, ci este o perioadă mai scurtă, ești, mă rog, întristat, dar știi că Dumnezeu e cu tine.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de a doua parte, așa că, dragi prieteni, revenim în curând, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, cu precizarea că este o emisiune înregistrată în studio, din dorința de a răspunde întrebărilor pe care ni le-ați adresat în scris. Și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, prima întrebare din partea a doua a emisiunii. În Marcu 16:12 scrie despre arătarea Domnului. După aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Ce înseamnă că li s-a arătat în alt chip?
Da, este un verset foarte interesant. Expresia grecească este hetera morfe, altă formă. Morfe este formă. Și aici poate fi, fie avea față schimbată, nu așa cum îl cunoșteau ei, fie și-a ascuns fața. Dacă ne uităm la pasajul corespondent din Luca 24, mergeau la...
Se duceau la Emaus.
La Emaus. Și era spre seară cumva. Acum este foarte interesant că aici în Luca este cumva pasajul mult mai larg și l-au invitat la masă și și-au dat seama că este numai după ce a frânt pâinea în fața lor și a dispărut. Adică mai degrabă modul în care a frânt pâinea i-au făcut să li se deschidă ochii, să-și dea seama că este el. Este foarte posibil ca să fie avut o altă înfățișare. Adică acest hetera morfe așa ne aduce, dar este posibil și altă variantă ca să nu fi văzut la față cum trebuie, fiind spre seară, dacă ne uităm la Luca. Aceea nu aș putea să dau un verdict clar ce s-a întâmplat aici, pentru că dacă merge pe prima variantă că fața era schimbată, este foarte interesant. De ce și-ar fi schimbat Domnul Hristos fața? De ce a trebuit să-și ascundă fața adevărată? Are mai multe fețe, dar nu în sensul de ipocrit, ci mai multe înfățișări pe care le ia. Nu avem nicio informație. Poate că aici Marcu avea altceva în minte când a scris
oricum
morfe.
A murit într-un trup omenesc.
Da, nu, clar că nu vorbim de realitatea, da. Nu vorbim de realitatea trupului, că l-au atins după înviere, deci da. Nu e problema asta, ci doar de trăsăturile fizice. Pentru că observăm că ucenicii l-au recunoscut în general. De ce pentru aceștia doi și-ar fi schimbat înfățișarea? De aceea aș înclina să merg pe a doua variantă, că nu l-au văzut foarte bine, dar nu exclud nici prima variantă, dar nu înțeleg dacă a fost așa.
De decepția lor, probabil că nu s-au uitat atent.
Da, probabil că nu, da, ei erau atenți altceva și practic în momentul în care Hristos, mai mult din gestica sa este recunoscut decât din cum arăta. Că acolo în casă, doar nu a stat cu o glugă pe față și să nu, nu știu, a fost ceva ceea ce noi nu înțelegem acum.
Da. Când era păstor la oi, David ținea sabatul? Este întrebarea unui ascultător. Cum putea face diferența între celelalte zile ale săptămânii și ziua sabatului, atât timp cât și sâmbăta erau aceleași cerințe? Păscut, adăpat, mulți, păzit de lupi și alte prădătoare.
Da, e clar că David păzea sabatul. Ar trebui să înțelegem că totuși într-o societate agrară, așa cum era societatea lor, erau relativ puține activități comparativ cu cele de astăzi pe care oamenii le sistau vinerea. Adică mersul la câmp sau erau niște treburi gospodărești pe care nu le făceai, dar în rest cele necesare, adică trebuia să oferi oilor hrană și nu aveau 10 oi ca noi mai la țară, 10-20 oi, hai 100. Aveau mii de oi acolo, că erau mulți. Dacă, de exemplu, Avram avea cam o mie de oameni, numai 300 ceva erau luptători. Cu atât mai mult erau și femei și copii, vă dați seama că trebuia să hrănească, aveau multe animale, nu le poți pune într-un grajd, trebuie să le paști. Adăpatul lor, trebuie să le mulci, Adică oricine cunoaște mersul animalului știe că trebuie să mulci laptele în nemurs, creează probleme. Și da, și la orice animal creează probleme, da? Sau paza. Păi care este diferența dintre a păzi un animal de prădătoare și răpitoare sau prăitoare și a ne încuia casele? Adică dacă e sabat, noi nu ne mai încuiem casele când plecăm de acasă la biserică, le încuiem. Nu înseamnă lipsă de credință. Pur și simplu asta e societatea. Și nu cred că aici este problema. Și apoi sunt activități care nu pot fi amânate în sabat. Trebuie să... E adevărat că astăzi e mai complicată situația, că e mai complexă viața, sunt activități mult mai diverse decât era în acea perioadă, nu mai suntem într-o societate agrară, chiar și azi, dacă mergi la țară, într-o familie care nu are foarte multe, ce au doar un pământ, curtea și nu sunt foarte multe aspecte. Dar la oraș lucrurile se schimbă. De aceea trebuie să cumva actualizăm porunca și să înțelegem corespondențele. Dar David, da, păzea sabatul, deci fără îndoială. Știa ce e sabatul și îl păzea, dar nu ce făcea păscut, adăpat, mult păzit, nu intra în conflict cu păzirea sabatului. Era necesar acest lucru și Dumnezeu...
Sabatul, până la urmă, nu înseamnă inactivitate, înseamnă o stare pe care o trăiești.
Exact, exact.
Da. El intra în starea aceea de sabat și asta trebuie să înțeleagă, până la urmă, fiecare creștin, ce înseamnă sabatul.
Da.
Preocuparea întâlnirii cu Hristos,
da,
în sabat.
Asta este și, repet, David nu s-a apucat să sape pe acolo sau să culeagă grâul, să-l secere. Pur și simplu făcea ceea ce era obligat să facă pentru niște ființe, că erau ființe oile, atât. Deci nu găsim altceva sau ceva nepotrivit.
Ce credeți? Cei din Israel vor fi obligați și ei să respecte legea duminicală când va fi dată?
Este foarte complicat, deși în mare parte creștinismul nu mai susține că va veni un timp când va fi dată o lege duminicală. Cumva, Biserica Adventistă se bazează pe o interpretare istoricistă când vorbim de Cartea Apocalipsa, și va fi un timp când va fi dată, mai ales că avem un precedent în istorie, așa că nu e o problemă să se întâmple iarăși. Dar e foarte dificil de analizat în contextul actual politico-religios în ce măsură, de exemplu, Israel să fie obligat să facă treaba asta când vorbim de corectitudine politică, de relații amiabile, în contextul acesta...
Toate lucrurile astea se pot schimba.
Apoi vorbim de lumea arabă. Păi cum se forțe să facă treaba asta? Sunt totuși mulți. Sunt sute de milioane. Și încă sunt probleme. Vorbim de Extremul Orient. Păi să pui China, să pui India să facă treaba asta? Este neverosimil. De aceea cred eu că trebuie să gândim mult mai larg. Adică o lege duminicală nu are în primul rând un aspect sau o dimensiune teologică, religioasă, ci una socială. Dimensiunea socială a unei legi îi oferă mult mai multă putere în societate. Pentru că în momentul în care vorbim de social, îi oferim o caracteristică binefăcătoare, atunci oamenii și-o asumă gândind că nu e ceva religios. Adică nu văd ca un evreu, un musulman, credincios din lumea necreștină să-și asume o zi nu ca zi de închinare pentru un zeul lor, ci ca o zi a familiei, o zi în care să mă opresc din orice activitate și să stau cu familia. Cine spune că te-a împotrivit la chestiunea asta? Adică să fim serioși. Asta nu e. Și eu aș să avem puțină răbdare, adică situațiile politice, economice, religioase se pot schimba atât de dramatic în scurt timp, încât vom rămâne poate surprinși să observăm schimbări majore. Dar deocamdată rămânem să așteptăm ce va face Dumnezeu, ce va îngădui Dumnezeu.
Și vedem foarte bine că istoria se precipită.
Da, exact. Adică să nu tragem concluzii finale pe baza unui segment de istorie actual când lucrurile sunt ambigue. Nu, să așteptăm să treacă timpul.
Noi doar să fim credincioși.
Exact, exact.
Credeți că o persoană care mănâncă carne de porc nu va fi mântuită? Oare cât de mult contează ce mănânci atât timp cât Iisus a spus că pentru a fi mântuiți trebuie să ținem poruncile? Ceea ce mănânci nu face parte din porunci, din decalog.
Da. În primul rând, mântuirea este treaba lui Dumnezeu. 1. 2. Cine îl iubește pe Dumnezeu nu va consuma ceea ce El a interzis. Dacă ar fi să tratăm cu onestitate. Dumnezeu a interzis categoric în Scriptură un anumit tip de hrană. nu vorbim de animale, de anumite insecte, de anumite, eu știu, trătoare, de, mă rog. Și dacă noi îl respectăm pe Dumnezeu și îl iubim, noi ne vom împlini toate sarcinile. Și avem și un text în Isaia 66 cu 17, adevărat că acolo vorbim de o profeție condiționată pe segmente, dar sunt și aspecte foarte interesante unde spune Dumnezeu cei ce se sfințesc și se curăță în grădini, mâncând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă și carne de porc și șoare și alte lucruri rucioase, tot aceia vor pierice Domnul. Adică unii merg pe ideea că este o profeție condiționată care se rezumă doar la poporul Israel, mă rog, și că astăzi n-ar mai fi valabilă. N-am dovezi concludente că acest poruncă n-ar mai fi valabilă. Pasajele nou-testamentale pe care le invocă anumite gândiri teologice că Hristos ar fi desfințat totul, ar fi dezlegat, ar fi făcut totul curat, trădează o necunoaștere a limbii grecești din acele pasaje și a unei consecvențe în interpretare. Dar Scriptura nu spune nicăieri că poruncile lui Dumnezeu la nivel de dietă ar fi fost anihilate în Noul Testament. Hristos când a murit, și noi știm că un nou legământ este ratificat cu sânge. Când a murit Hristos pe cruce, a ratificat nou legământ. Ori până atunci, Hristos n-a consumat așa ceva. După aceea, când deja vorbim de nou legământ, Petru n-a consumat așa ceva. Și nu este mustrat de Hristos că tu nu faci ce trebuie, că trăiești după vechiul legământ.
Iar în fapte 10 este foarte clar. Petru declară clar, Doamne, n-am mâncat niciodată așa ceva.
Biserica nu l-a amendat pe Petru că tu rămâi pe vechiul legământ. Nici Pavel, Pavel a mustrat pe Petru că e fățarnic, dacă la Galatea e fățarnic, că nu stă cu neamurile la masă. Îi mustră că sunt legaliști. Dar Pavel niciodată nu a mustrat că încă se păstrează această lege a dietei, pentru că ea nu ține de ceremonial. Era o problemă care ținea de viața noastră și este o poruncă a lui Dumnezeu. De aceea, repet, cine iubește pe Dumnezeu va respecta ceea ce a spus Dumnezeu.
Și apoi, ascultătorul nostru este exclusivist în momentul în care se referă doar la decalog și înțelege prin porunci doar decalog.
Vreau să întreb dacă ne rezumăm doar la decalog în privința vieții noastre, ce facem cu zoofilia? Pentru că și porunci să nu ai relații intime cu animale este o poruncă foarte serioasă. Și să-mi fie tat că aduc acest... Dar o găsim în Biblie, dar nu în decalog. Decalogul, am spus și repet de mai multe ori, cuprinde poruncile cel mai frecvent călcate de oameni, dar sunt și alte porunci pe care nu le găsim în decalog, dar sunt morale, cum ar fi, de exemplu, incestul. Nu e în decalog, e doar adulterul, dar nimeni nu spune că incestul este bun. La fel și cu acest lucru.
Află din Biblie că adevărații credincioși nu vor duce lipsa de niciun dar. În 1 Corinteni 12 cu 28, Pavel spune că Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Apostolii au fost cei pe care îi știm din Evanghelii. Și apoi Pavel. Darul prorociei, după cum îl știm, nu îi lipsește bisericii, însă darul vindecării a dispărut. Unii se laudă că au acest dar, însă nu este unul real. Cum explicați dispariția acestui dar din Biserica lui Dumnezeu?
Situația este destul de complexă, pentru că noi trebuie să gândim în privința darurilor sau să avem o perspectivă funcțională. Adică, Dumnezeu oferă daruri atunci când este nevoie. Dacă vorbim de darul tămăduirilor, trebuie să ne gândim că în vremea aceea existau puțini medici și oricum nivelul medicinei era unul foarte, foarte precar. Dacă ne gândim în Biserica Apostolică, nu mi-amintesc să citim mai mult decât Luca, fiind singurul medic. Poate mai erau și alții așa mai pe lângă el, dar foarte puțini. Și ca și cu darul vorbirii în limbi, când a fost nevoie de acest dar, așa a fost și cu darul tămăduirilor. Dar când omenirea s-a mai dezvoltat, când oamenii au început să devină creștini din mai multe zone ale Imperiului, n-am mai avut nevoie de un interpret, de un traducător. Erau locali care știau limba. Astăzi la fel, putem învăța o limbă străină și nu, Dumnezeu nu mai e nevoit să ne dea un dar al limbilor așa, instant. La fel se întâmplă și cu darul tămăduirilor, adică avem actele medicale, avem un sistem sanitar, chiar dacă în România sunt probleme, dar totuși față de acea perioadă suntem foarte avansați sau față de perioada medievală. Slavă lui Dumnezeu că avem totuși spitale, avem și sunt foarte multe boli de care erau fatale altădată, acum ești vindecat. Adică să nu așezăm actele medicale împotriva lui Dumnezeu sau să le punem în contrast cu ideea de credință. Dumnezeu intervine atunci când omenește nu se poate face nimic, dar și atunci doar Dumnezeu alege când să facă acest lucru. Nu cred că trebuie să impunem noi lui Dumnezeu. Spune Scriptura foarte clar că Duhul Sfânt dă fiecare după cum îi place. E adevărat că există și un alt aspect. Poate că și din cauza necredinței noastre. Dumnezeu nu mai face minuni ca altă dată. E treaba lui, dar este foarte greu să spui clar de ce nu se întâmplă. Dacă Dumnezeu vrea că în această perioadă să nu mai insiste asupra minunilor și vrea într-o lume mai raționalistă, într-o lume care e foarte critică, Dumnezeu merge mai mult pe argumente, nu pe niște minuni. Da, și e adevărat că uneori suntem frustrați că sunt oameni care mor, copii care mor, tineri care mor și ne-am dorit să avem acest dar, să vindecăm orice boală, dar chiar și atunci mureau oamenii, nu toți erau vindecați. Eu cred că Dumnezeu alege când să se întâmple. Dacă El oferă astăzi darul prorociei, înseamnă că poate oferi și darul vindecării. Dacă suntem suficient de necredincioși să nu avem darul tămăduirii, de ce ne-ar da darul prorociei? Adică dacă am fi chiar așa foarte decredincioși, n-am mai niciun dar. Dar faptul că mai sunt daruri înseamnă că Dumnezeu stabilește acest lucru.
Și apoi să fim atât de credincioși încât să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă ce crede cu biserica Lui.
Exact, exact. Este fie că vom trăi, fie că vom muri, să fim credincioși lui Dumnezeu.
Ce înseamnă că toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise? 1 Corinteni 10:2.
Da, este foarte clar că aici nu vorbim de Moise ca fiind neapărat ținta ultimă a acestui lucru sau scopul botezurilor, ci Moise aici este ales de Dumnezeu ca un tip al lui Hristos, adică poporul a încheiat ca un legământ și l-a avut ca mijlocitor pe Moise, o prefigurare a lui Hristos. Alți traducători ar prefera să traducă prin expresia sau să aducă, l-au botezat prin Moise sau în fața lui Moise. Mă rog, cel mai potrivit ar fi pentru Moise, pentru că el aici este un tip al lui Hristos, dar nu pentru ca persoană umană. Da. Pentru că, până la urmă, cele două minuni, norul și trecerea primară, au fost minuni care arătau puterea lui Dumnezeu, nu a lui Moise, bineînțeles.
S-a afirmat în predici că acum se ține judecata din cer. De unde știm acest lucru? Dumnezeu face judecată fără să fim de față în calitate de inculpați? Admițim că suntem judecați acum înseamnă că trăim în păcatele noastre și după judecată și că i-am devenit indiferenți lui Dumnezeu fără soluție de mântuire?
Da, e clar că dacă vorbim de o judecată în cer, vorbim de judecata investigativă sau de cercetare. Profeția biblică este categorică. Dacă vorbim de Daniel, 1844, când se încheie cea mai lungă perioadă profetică, e clară.
Deci, și când începe curățirea sanctuarului
ceresc. Da, deci este incontestabil. Dar întrebarea este, Dumnezeu ne judecă fără să fim de față? Trebuie să avem în vedere un lucru. Hristos este judecător, este apărător, este mare preot, este jertfă și este înlocuitor. El a murit în locul nostru, a murit pentru noi. Practic, prin credința în Hristos, El ne reprezintă la judecată, nu doar ca martor, ca un locuitor al nostru. Când ne încredințăm viața în mâna lui Hristos, atunci judecata nu este foarte, din contră, judecata ne salvează. Judecata este cumva o achitare a noastră și nu trebuie să ne simțim amenințați de acest lucru. Cei care nu și-au predat viața lui Hristos trebuie să se simtă cumva amenințați. De aceea, cine crede în Hristos nu are teamă. Și eu nu mă simt deloc frustrat că nu sunt prezent la judecată. Dacă aș fi eu prezent, ca inculpat, n-aș avea nicio șansă. Nicio șansă. Dar dacă îl am pe Hristos ca un locuitor al meu acolo, atunci am toate șansele să trec de judecată dacă îmi pun încrederea în El și dacă îmi predau viața lui Hristos. Este o veste bună aceasta.
Iar dacă vreau ca judecata să fie favorabilă, să am grijă cum îmi trăiesc viața.
Bineînțeles, pentru că ați preda viața lui Hristos înseamnă să trăiești cum a trăit Hristos. Nu așa, Doamne, îmi predau viața de trăiesc cum vreau eu. Nu, să trăiesc cum vreau. Dar chiar dacă aș fi moral perfect, eu tot n-aș avea șanse singur la judecată. Aș avea. Am nevoie de Hristos ca un cutor al meu.
Domnule pastor, ne oprim aici. N-am terminat întrebările, mai avem încă o listă lungă de întrebări din corespondență. Asta înseamnă că va trebui să realizăm și alte Sigur. Emisiuni de genul acesta, emisiuni înregistrate, dar mie îmi face plăcere să primesc întrebări de la ascultători, mai ales că majoritatea dintre dumnealor îmi și spun, nu, eu nu aștept să-mi răspunzi într-o săptămână, două. Eu adresez întrebarea pentru că eu sunt ascultător sau telespectator fidel și atunci aștept când o să pot să răspunzi. Da. Îmi place genul acesta de a pune problema. Vă mulțumesc pentru
a fost plăcerea mea.
Că ați fost și astăzi dispus să fiți cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, toate bune. La revedere, pe curând!